7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Moscova și Tiraspolul condamnă solicitarea Chișinăului de discutare a conflictului transnistrean în adunarea generală ONU. La Chișinău și în alte locuri au avut loc manifestări cu ocazia eliberării de sub ocupația fascistă.
Sper foarte mult că generația tânără înțelege și va conștientiza faptele eroice pe care le-au făcut strămoșii noștri pentru ca să fie pace astăzi pe acest pământ.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre integrarea musulmanilor în societatea germană. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul moldovean a precizat că cererea adresată Națiunilor Unite de a pune în discuție la adunarea generală din septembrie retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană vizează doar militarii grupului operativ de trupe ruse, care păzesc depozitele de armament. Într-un comunicat al Ministerului de Externe, se spune că cererea nu se referă și la retragerea militarilor ruși din forțele de menținere a păcii de pe Nistru. Precizarea survine în urma unei obiecții exprimate de ambasadorul rus la ONU, care a spus că cererea moldoveană nu va ajuta operațiunea de menținere a păcii stabilită de multă vreme. Președintele Igor Dodon, care a criticat și el demersul guvernului, a vizitat astăzi punctul de control al forțelor de pacificare de la Varnița, unde a repetat că operațiunea de menținere a păcii este necesară. Militarii moldoveni au defilat în premieră la parada militară de la Kiev cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, marcată astăzi. Un comunicat al Ministerului Apărării precizează că la eveniment a fost prezent și viceministrul Gheorghe Galbura. Ministerul moldovean al apărării a publicat pe site-ul său fotografii de la parada de la Kiev, înfățișându-i pe cei 29 de ofițeri și subofițeri ai batalionului 22 de menținere a păcii, care au mărșăluit prin capitala ucraineană, alături de militari americani, britanici, români, polonezi, lituanieni și din alte țări ale NATO. Nu este limpede deocamdată care a fost poziția președintelui Igor Dodon, comandantul suprem, față de participarea la parada ucraineană. Ministrul american al apărării, Jim Mattis, a declarat la Kiev că examinează activ posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze arme letale forțelor ucrainene pe fundalul conflictului din estul Ucrainei cu separatiștii sprijiniți de Rusia.
I would also point out that on the defensive lethal weapons we are actively.
Vorbind la o conferință de presă comună cu președintele ucrainean Petro Poroshenko, Mattis a mai spus că în urma vizitei îi va prezenta punctul său de vedere în această chestiune președintelui Donald Trump, dar nu a precizat dacă sprijină sau nu ideea. Oficialul american a mai spus că Statele Unite rămân alături de Ucraina și a acuzat Rusia de tentative de a recroi granițele internaționale prin forță. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat la București că Franța va sprijini primirea României în spațiul Schengen, dar a precizat că el își dorește în prealabil reformarea și întărirea acestui spațiu pentru a răspunde adecvat imigrației ilegale. Președintele francez a lăudat eforturile României de combatere a terorismului, spunând că a contribuit la securizarea frontierilor europene și a spus că aflarea României în afara spațiului Schengen nu a apărat acest spațiu de pătrunderea imigranților ilegali. Nu am niciun motiv să mă opun aderării României, a declarat Macron la o conferință de presă comună cu președintele român Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, dar președintele francez nu a avansat vreun calendar al reformei profunde a spațiului Schengen pe care și-o dorește.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Rusia și regimul separatist din regiunea transnistreană au condamnat solicitarea guvernului de la Chișinău ca adunarea generală a Națiunilor Unite să discute la toamnă, cel mai probabil, despre neîndeplinirea angajamentelor rusești de retragere a trupelor și munițiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. În opinia Moscovei și a Tiraspolului, asemenea discuție ar împiedica, în loc să favorizeze, rezolvarea conflictului numit de unii înghețat. De la Chișinău, relatează Ala Ceapai.
În reacțiile lor critice, atât Moscova cât și Tiraspolul au insistat că demersul diplomației de la Chișinău ar viza militarii ruși din forțele de menținere a păcii din zona de securitate de la Nistru. Ambasadorul rus la Națiunile Unite, Vasili Nebenzia, a declarat că această mișcare bruscă a Chișinăului nu este foarte prietenoasă și că Rusia nu a fost informată în prealabil. Diplomatul a mai spus, citat de agenția rusă de stat TASS, că examinarea la ONU a chestiunii retragerii pacificatorilor ruși din Transnistria nu va ajuta procesul de reglementare pașnică a conflictului transnistrian. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat pentru publicația rusă Nezavisima Gazeta că evacuarea trupelor rusești, care ar implica automat și pacificatorii ruși, e, citez, o cale sigură spre război. Ministerul de Externe de la Chișinău a dezmințit însă că ar fi cerut Națiunilor Unite să pună în discuție la adunarea generală din septembrie chestiunea retragerii militarilor ruși din forțele de menținere a păcii de la Nistru. Diplomația de la Chișinău a precizat că cererea vizează doar grupul operativ al forțelor armate rusești. Citez, informațiile în acest sens vehiculate în presă, în particular în cea din Rusia, distorsionează esența inițiativei, se arată în comunicatul ministerului. Această confuzie a fost perpetuată miercuri și de președintele Igor Dodon, care a lăudat operațiunea de pacificare de la Nistru, dar și de speakerul democrat Andrian Candu. Confirmând cererea guvernului către ONU, președintele Parlamentului a spus că Federația Rusă intimidează de 25 de ani Republica Moldova sub pretextul unei misiuni de pacificatori. Contingentul grupului operativ al trupelor rusești, format din 1500 de militari, este menținut de Rusia pe teritoriul regiunii separatiste, deși la summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Rusia a promis că se va retrage definitiv cu arme și militari până în 2002. Solicitarea către ONU a guvernului de la Chișinău a fost precedată de o declarație a Parlamentului Republicii Moldova care a cerut retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Republica Moldova a intrat în perioada sărbătorilor disputate sau controversate, acelea care divizează societatea an de an între pro-occidentali sau pro-români și pro-ruși. Socialiștii și comuniștii, împreună cu suporterii lor, au sărbătorit astăzi ca pe vremuri 73 de ani de la operațiunea Iași-Chișinău a trupelor sovietice în al doilea război mondial, prin depuneri de flori la complexul memorial Eternitate din capitală și la cel de la Șerpeni din raionul Anenii Noi. Partidele din arcul guvernării nu au participat, iar aripa tânără a liberalilor a organizat chiar un mic protest împotriva politicilor proruse ale președintelui țării Igor Dodon. O relatare de la Diana Răileanu.
Și simpatizanța ai Partidului Socialiștilor în frunte cu președintele Igor Dodon și ambasador din mai multe țări postsovietice și-au început ziua cu depuneri de flori la Memorialul Eternitate. Anii trecuți aici puteau fi văzuți inclusiv reprezentanții democraților. În 2014, bună oară, Marian Lupu, pe atunci președinte al PDM, declara în fața monumentului că urmarea operațiunii Iași-Chișinău, țara a fost eliberată de sub jugul fascist și că, citez, ceea ce reprezintă Europa în întregime, se datorează în mare parte acestui eveniment, am încheiat citatul. Astăzi, un mesaj similar a fost transmis de președintele Igor Dodon.
Astăzi marcăm a 73-a aniversare de la eliberarea teritoriului actualei Moldovei de sub ocupație fascistă. Sper foarte mult că generația tânără înțelege și va conștientiza faptele eroice pe care le-au făcut strămoșii noștri pentru ca să fie pace astăzi pe acest pământ.
Domn președinte, dar ce mesaj aveți pentru cetățenii care văd această zi ca pe o ocupare?
Eu consider că fiecare are dreptul la opinia sa. Eu stimez opinia fiecărui. chiar dacă nu sunt de acord cu ea.
De la complexul Memorial Eternitate, socialiștii s-au îndreptat spre capul de pod de la Șerpeni, pe unde au trecut și reprezentanții ai Partidului Comuniștilor, doar că cele două formațiuni au decis să nu se intersecteze. Prin urmare, depunerile de flori au avut loc la ore diferite. Partidele din arcul guvernării au evitat să marcheze în vreun fel această zi. Doar Tinerii Liberali au organizat un protest în fața președinției, unde și-au exprimat indignarea față de concertul din această seară din Piața Marii Adunări Naționale. Pe o scenă imensă, pe care se poate citi Eliberare, sunt așteptați să evolueze inclusiv artiști din Federația Rusă. Unul dintre fruntașii Tinerilor Liberali, Ilie Crețu, a numit desfășurarea evenimentului drept o trădare.
În 1944, 24 august, trupele sovietice au ocupat Basarabia și Bucovina de Nord și, din păcate, această nedreptate încă mai rămâne până în ziua de azi. Și aceste trupe sovietice încă mai stau peste Nistru, stau aceste tancuri îndreptate spre Chișinău, spre noi.
Dincolo de evenimentele organizate de politicieni, oamenii nu par să fie acordat mare importanță acestei zile. Veceslav Bunăoară, un tânăr părinte, își plimba copilul în parcul din complexul Eternitate. A auzit despre operațiunea Iași-Chișinău, însă nu știe exact semnificația acestei zile în istorie, a recunoscut cu sfială tânărul.
Я вышел просто с ребенком прогуляться и заметил, что здесь собираются военнослужащие.
Pur și simplu am ieșit să-mi plimb copilul și am observat că aici s-a adunat mai multă lume, inclusiv bărbați îmbrăcați în uniforme militare. Din păcate, despre evenimentul marcat astăzi nu pot spune mare lucru. Cunosc prea puțin despre operațiunea Iași-Chișinău. Nu țin minte care a fost conflictul. Probabil, revenit acasă, voi căuta pe Wikipedia mai multe detalii. Din păcate, constat că în prezent există prea puțină comunicare între generații. Înainte, vârstnicii se implicau mai mult în educarea tinerilor și le povesteau mai multă istorie. Astăzi, lucrurile s-au schimbat. Evenimentele importante sunt cunoscute doar de generația mai în vârstă.
La câțiva zeci de metri stau de vorbă cu Oxana, și ea tânără mămică. Are sentimente amestecate față de evenimentele din timpul perioadei sovietice. Bunicii de pe mamă, el român de la Iași, ea moldoveancă de etnie bulgară, au fost deportați în Siberia. Bunicii de pe tată, ambii ruși, ea medic, el inginer agronom cu apartament în centrul Moscovei, au fost obligați de regimul sovietic să vină în Moldova, mai exact la Călăraș, unde în acele vremuri erau foarte puțini specialiști.
Nu știu ce ar trebui să se schimbe ca evenimentele din trecut să nu mai dezbine societatea noastră. Poate ar trebui să ne respectăm mai mult. Cunosc țări în care conviețuiesc numeroase etnii și vorbesc mai multe limbi și parcă nu văd să facă din asta o problemă. Ar trebui să le urmăm exemplu pentru că ne orientăm spre aceste țări. Uitați-vă la Canada, Bunăoară. De ce la noi e diferit? Nu știu. Bănuiesc că la mijloc este un interes politic sau economic.
Oxana spune că nu se încumetă să ia parte vreunei tabere care văd diferit ziua de 24 august. Ori unii consideră că armata sovietică a eliberat Moldova, alții, dimpotrivă, că au ocupat-o. Ea crede că, insistând pe asemenea evenimente, politicienii nu fac decât să distragă atenția populației de la problemele actuale, sărăcia și lipsa unei perspective în țară, care forțează pe mulți să ia drumul pribegiei. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. În minutele următoare transmitem rubrica săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de la Berlin, de corespondentul Europei Libere, William Totok, care ne vorbește despre integrarea refugiaților și migranților de religie musulmană în societatea Germaniei.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
În comparație cu alte țări din Europa, Austria, Franța, Marea Britanie și Elveția, integrarea musulmanilor din Germania este satisfăcătoare. Asta rezultă dintr-un studiu al Fundației Bertelsmann. Yasemin Elmenaur, care a participat la realizarea studiului, a precizat într-o declarație că cei mai mulți dintre urmașii primei generații de musulmani stabiliți în Germania, sunt familiarizați cu limba germană pe care o folosesc ca limbă de comunicare curentă. Musulmanii din generația a doua s-au integrat în societatea germană. Integrarea în câmpul muncii poate fi considerată drept un succes remarcabil. În Germania trăiesc 4,7 milioane de musulmani, între care 1,7 milioane sunt de etnie turcă. 3 din 4 copii ai musulmanilor stabiliți în Germania utilizează ca primă limbă de comunicare cea germană, adică 73% din totalul acestei categorii de persoane. În ceea ce privește procentajul celor integrați în câmpul muncii, aceasta aproape că nu se deosebește de cel privind majoritatea germană. 60% dintre musulmani au un loc de muncă cu normă întreagă, 20% sunt salariați cu timp parțial. Generațiile musulmane actuale au depășit lipsurile de educație a generației bunicilor și părinților. 36% dintre tinerii musulmani sub 17 ani întrerup școala. Comparând situația din domeniul învățământului, autorii studiului precizează că în Franța doar fiecare al 9-lea elev din această categorie, adică 11%, renunță la cursurile școlare. Autorii studiului atrag atenția asupra greutăților pe care musulmanii foarte religioși le întâmpină la angajare ca lucrători calificați. Această categorie câștigă mai puțin decât musulmanii care nu-și practică religia. În Marea Britanie, numărul musulmanilor calificați, religioși și integrați în câmpul muncii este egal cu cel al celor nereligioși. În Germania se constată, în studiul amintit, există o serie de probleme în ceea ce privește recunoașterea unor comunități musulmane. Autorii studiului deplâng și faptul că realizările și succesele privind integrarea nu sunt recunoscute în Germania. Așa se explică și faptul că fiecare al cincelea cetățean federal, adică 19%, susține că nu-și dorește un musulman ca vecin. În Austria, peste un sfert dintre cei chestionați, adică 28%, nu-și dorește un vecin musulman. În Marea Britanie s-a stabilit un procentaj de 21%, în Elveția de 17%. Cea mai scăzută rată de respingere, 14%, a fost înregistrată în Franța. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur săptămâna viitoare. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a continuat astăzi în România turneul european consacrat mai ales reducerii decalajelor și neînțelegerilor dintre vestul bogat și estul mai sărac al Uniunii Europene. Despre discuțiile avute la București am primit o relatare de la Sabina Fati.
Președintele României, Klaus Iohannis, l-a fixat pe omologul său francez cu privirea, curios, dar oarecum neîncrezător, atunci când acesta a fost întrebat cât de concret este sprijinul pe care Parisul îl acordă aderării României la spațiul de liberă circulație Schengen. Sunt total deschis față de acest subiect, a declarat Emmanuel Macron, adăugând însă că Europa spațiului Schengen nu funcționează bine și că e nevoie de reformarea lui printr-un control mai bun al frontierelor, o convergență crescută în ceea ce privește regulile privind azilul și privirea cetățenilor din afara Uniunii Europene. Președintele Franței a invitat și România la discuția despre reformarea spațiului de liberă circulație, sugerând că mai întâi ar trebui refăcute regulile acestui spațiu și abia apoi să se negocieze lărgirea lui. Rezultă așadar că aderarea României la spațiul Schengen nu va avea loc într-un viitor prea apropiat, chiar dacă Franța nu are niciun motiv să se opună, fiindcă România a îndeplinit de mult criteriile tehnice. Reformarea spațiului de liberă circulație cere timp, negocieri complicate, eventual redefinirea standardelor pentru aderarea noilor membri sau chiar ridicarea unor bariere simbolice, sau nu numai, între statele din nucleul dur al Uniunii Europene și cele periferice. Din acest punct de vedere, vizita președintelui francez în România nu a adus vești bune. De altfel, Emmanuel Macron a plecat în turneul său prin Europa Centrală și de Est cu propria sa agendă, pe care o vrea bifată până la finele acestui an. Se pare că înalți oficiali de la București nu au reușit să-și impună obiectivele și nici măcar să le negocieze pentru a ajunge la un compromis. Macron s-a arătat optimist că un acord privind muncitorii detașați în Uniunea Europeană va fi încheiat până la sfârșitul anului. Este vorba în special despre respectarea prevederii cu privire la salariul minim al țării unde este detașat lucrătorul și evitarea așa numitului dumping salariat, Altfel spus, companiile să nu folosească muncitori aduși din România, de pildă, sau din alte state, care să fie plătiți cu salarii mai mici decât cele minime acceptate în Franța sau în statele unde sunt detașați. În general, multinaționalele, companiile de transport și cele franco-române, olandezo-române și așa mai departe, folosesc această politică. Directiva privind detașații este încălcată sistematic cu acordul lucrătorilor în cauză, care oricum ar fi câștigat mai bine în statele vestice ale continentului decât în România. Directiva detașării, așa cum funcționează ea astăzi, este o trădare a fundamentelor spiritului european. Piața unică și libera circulație a lucrătorilor nu are ca scop să favorizeze țările care promovează cele mai puține drepturi sociale, a declarat ieri la Salzburg președintele francez după discuțiile avute cu Christian Kern, cancelarul austriac. Klaus Iohannis nu are încă o părere prea clară privind reformularea directivei Uniunii Europene privind lucrătorii detașați, dar a subliniat că este inadmisibil să existe atâtea critici cu privire la acest document, ceea ce înseamnă că acesta ar trebui îmbunătățit. În prezența celor doi președinți, român și francez, au fost semnate la Palatul Cotroceni o declarație de intenție privind cooperarea româno-franceză pe subiecte europene de interes comun, o declarație între Airbus Helicopters și IAR Brașov privind contractul general existent între cele două companii și un memorandum de înțelegere între cele două părți pentru o eventuală investiție franceză la compania națională Romarm, filiala electromecanică a Ploiești. Sabina Fatie, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Domnica Manole, fosta judecătoare concediată în vară la recomandarea FIS-ului, după ce în 2016 aprobase ca judecătoare la Curtea de Apel un referendum cerut de platforma Da, dar nedorit de putere, încearcă acum să demonstreze în justiție nu doar că a fost dată afară în mod ilegal. Într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, domnica Manole și-a explicat demersurile, dar s-a referit și la starea justiției moldovenești.
A spun cu toată responsabilitatea, eu am avut convingerea că eu pronunț o hotărâre în conformitate cu legea și în conformitate cu intima mea convingere. Nu m-a interesat că este grupul de inițiativă al platformei Da și nici de fapt pe un judecător nu trebuie să-l intereseze acest lucru, că este un demnitar de stat sau că este un cetățean de rând. În fața legii toți cetățenii sunt egali. De asta m-am ghidat eu.
Pentru colegii dumneavoastră din CSM a fost un act de disidență? Cum credeți?
Din CSM poate mai puțin, dar pentru politic, evident, pentru cei care conduc partidele de guvernământ care se află la cârma puterii în Republica Moldova, evident că a fost un act care i-a revoltat că un judecător a îndrăznit să pronunțe o hotărâre în asemenea caz.
Cazul dumneavoastră este unul politic, cum credeți?
Cazul meu este unul politic, a fost apreciat politic de către toată comunitatea internațională. Cazul a ajuns să fie discutat la Comitetul pentru Drepturile Omului a Organizației Națiunilor Unite. A fost luată și o decizie în acest caz, care a fost remisă Guvernul Republicii Moldova încă în noiembrie 2016. Au fost cerute explicații de la Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Justiției. Au fost discutat la Asamblee Plenară a Consiliului Europei de către un grup de deputați care au cerut informații pe acest caz. Nu mai vorbesc de faptul că imediat, deci chiar pe data de 2 iunie, purtătorul de cuvânt al Consiliului Europei, al doamnei Mogherini, și-a expus poziția față de acest caz, solicitând ca Republica Moldova să respecte angajamentele de independență a puterii judecătorești. Absolut toată comunitatea internațională.
Și totuși nimic nu s-a întâmplat. Planurile au mers așa cum probabil au fost trasate.
Au fost trasate, corect ați spus, au fost trasate, mai mult că atât au fost și concertate. Concertate atât între Consiliul Superior al Magistraturii, atât între forțele politice, cât și SIS. Dar în fapt, de fapt, să analizăm cât este de reală această independență a judecătorilor. Eu vreau să vă zic că relația între justiție și politic este cu foarte multe pârghii de influență asupra judecătorilor.
Mereu așa a fost?
Nu a fost mereu așa. Din 2009 s-au început niște schimbări pozitive în sensul de stabilirii prin legea garanțiilor de independență. Asta a durat până în 2012. Din 2012 încoace, printr-un șir de modificări legislative, garanțiile de independență a judecătorului au fost diminuate. Ba
de
mai
ce
mult
spuneați
tot,
asta?
Și în primul rând, în luna iulie 2012, printr-un proiect, printr-o modificare în legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, a fost în articolul 25, a fost introdus norma conform căreia judecătorii pot contesta hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii doar pe aspecte de procedură. Sunt inspirate de cei care nu își doresc o independență reală a sistemului judecătoresc. Până în 2012, noi aveam acces la justiție ca și orice cetățean al Republicii Moldova. Era Curtea de Apel care examina atât pe fond cât și în drept, era Curtea Supremă, un complet din 5 judecători, care la fel examina pe fond și în drept. Acum examinează un complet de 9 judecători a Curții Supreme de Justiție, doar pe aspecte de procedură.
Da, am înțeles, dar
deși
cine,
Curtea Constituțională,
dumneavoastră, sunteți gata să ne spuneți cine de fapt a inspirat aceste măsuri care știrbesc din independența judecătorilor? Cum vă explicați că din 2009 până în 2012 s-a mers cumva pe un trend ascendent, judecătorii au început să se emancipeze de politic, să capete noi puteri, iar din 2012, din ce înțeleg de la dumneavoastră, invers s-a întâmplat?
Băi, să vedeți dumneavoastră că aceasta nu este unica modificare care s-a făcut în defavoarea independenței funcționale a judecătorilor. În 2013 s-a modificat un alt articol care prevede acordul la pornirea urmăririi penale. Deci dacă până atunci sesizarea procurorului general era examinată și sub aspect de veridicitate,
în CSM,
calitate, în CSM, a materialelor prezentate de procuror care confirmă bănuiala rezonabilă de comiterea unei infracțiuni de către judecător, a fost modificat și acest articol. Și rolul CSM ca garant al independenței puterii judecătorești a fost limitat doar la unul formal.
Eu mi-amintesc că lumea a salutat atunci acea modificare. Dumneavoastră vreți să spuneți că a jucat prost pentru independență?
Da, atunci când s-au făcut aceste modificări, judecătorii undeva, înțelegeți, a fost făcut, să-i spunem noi, un compromis între judecători și puterea. S-a dat salarii, dar în același timp s-au diminuat garanțiile de independență. Judecătorii bucuroși de faptul că vor avea salarii mai mari,
au acceptat.
Într-un fel l-au acceptat tacit aceste modificări ale legislației.
Și acum?
Acum când s-au pornit în urma acestor modificări, o să vedeți că din anul 2014 până în 2016 noi avem, probabil că din istoria jurisprudenței Republicii Moldova, cele mai multe dosare în privința judecătorilor. Undeva 39-40 de dosare
penale. Și asta e bine sau rău, doamna Manole?
Atunci când judecătorul comite o infracțiune, cred că este de bine. Dar atunci când se abuzează de această normă și când se pronunță hotărâri sau se dă acordul fără a avea un temei legal, așa cum s-a întâmplat în cazul meu prin hotărârea cu referendum, este foarte grav.
A fost domnica Manole, intervievată de Liliana Barbaroșie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Galben de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 25 august, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit o analiză dedicată celor 26 de ani de independență a Republicii Moldova și starea în care s-a pomenit statul nostru în prezent. Am discutat cu deputații din primul parlament, actuali politicieni sau istorici, și am încercat să răspundem la întrebarea cât de independenți suntem de fapt. Pavel Păduraru publică o adresare către Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate, în care le solicită să-l tragă la răspundere pe cetățeanul Igor Dodon pentru trădare de patrie. Silviu Tănase a scris un editorial despre eliberare, minciună și ipocrizie. Georgeta Carasiucencu a realizat o sinteză în care demonstrează că Republica Moldova de 26 de ani nu mai este o țară agrară. Statisticile arată că ponderea principală la formarea produsului intern brut o aduce comerțul, iar agricultura are un procentaj foarte mic. În Timpul de mâine avem un articol în care am încercat să răspundem la întrebarea din ce trăiesc scriitorii din Republica Moldova. Editorialistul Marin Basarab vine cu un pamflet despre eliberarea familiei președintelui Igor Dodon. Ca și în edițiile precedente, în cea curentă, cititorii Timpului vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniile politic, economic, cultural, cât și social.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite și pe internet la adresa noastră de net europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.